Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби 7 військових зазнали поранення і бойових травм на Донбасі. Канцлер Німеччини закликав європейців до більшого єднання на тлі неоднозначного підсумку саміту групи 7. Луческу звільнили з посади тренера Санкт-Петербурзького «Зеніту». Далі докладніше. В результаті бойових дій минулої доби 7 військовослужбовців Збройних сил України були поранені і зазнали бойових травм на Донбасі, повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Загалом, за даними штабу, 48 разів бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України попередньої доби. Крім того, найбільше обстрілів напередодні було на Приморському і Донецькому напрямках – 20 і 18 відповідно. Військові також зазначили, що під час збройних атак бойовики серед іншого застосовували великокаліберні кулемети і протитанковий гранатомет. Вже з настанням сутінок сепаратисти двічі зі 120-мм мінометів обстріляли позиції Збройних сил України на підступах до Красногорівки. Ситуація біля цього населеного пункту була напруженою впродовж всього дня, коментує речник АТО Антон Моринович.
Продовж півтори години проросійські незаконні збройні формування здійснили інтенсивний обстріл оборонних укріплень сил АТО під Красногорівкою. Бойовики використовували міномети калібрів 120 і 82 мм, озброєння танків і бойових машин піхоти, гранатомети.
Сказав Антон Миронович. Натомість в угрупованні ДНР звинуватили українську сторону в обстрілах Красногорівки. Сайти сепаратистів повідомляють, що за даними місцевих жителів, ранковий обстріл цього населеного пункту відбувся зі сторони Мар'їнки і Курахового, що перебувають під контролем української влади. В спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню напередодні повідомили, що через обстріл Красногорівки в ранкові години суботу з боку підтримуваних Росією бойовиків були поранені 8 цивільних, пошкоджені кілька будинків. Будинків, лікарні і школа. Були також проблеми із водопостачанням, але вони наразі вирішені. Наприкінці березня учасники тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України, що мало почати діяти з 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну. Ленінський райсуд Харкова продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді арешту для колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи. Наступне засідання в справі призначили на 30 травня. Раніше колегія іншого суду Харкова, що слухала справу Штепи, ухвалила рішення про свій відвід, через що справу направили на повторний автоматичний розподіл. Штепу затримали в липні 2014-го. 8 жовтня того року їй оголосили остаточну підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за статтею посягання на територіальну цілісність, а також створення терористичної групи чи організації. В прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов'янська Штепі загрожує довічне ув'язнення, вона звинувачення прокуратури відкидає. В Івано-Франківську напередодні відзначили День героїв. Цей день родичам загиблих пластунів вручили посмертну нагороду – залізний пластовий хрест. Таку відзнаку вручають родичам тих пластунів, які були учасниками національно-визвольної боротьби і загинули в бою чи у концтаборі. Наразі встановлені імена 40 таких прикарпатців, але не у всіх знайшли родичів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала європейців до більшого єднання на тлі неоднозначного підсумку саміту групи 7. Як передає Deutsche Welle, промовляючи в Мюнхені, напередодні Меркель наголосила на серйозних розбіжностях у поглядах Євросоюзу і Сполучених Штатів за президента Дональда Трампа. Напередодні в заключеній декларації саміту G7 з 7 найбільш економічно розвинутих країн усі, крім США, наголосили на важливості втілення в життя кліматичної угоди, зобов'язань, взятих на себе в Парижі. Раніше Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії назвав прогнози вчених щодо загрозливої зміни клімату Землі дурисвітством. Румунського тренера Міршу Луческу звільнено з посади тренера Санкт-Петербурзького «Зеніту». Це сталося після того, як російська футбольна команда не змогла претендувати на Лігу чемпіонів другий рік поспіль. В заяві клубу від 28 травня йдеться, що рішення про дострокове припинення контракту ухвалене, а пояснення причин немає. 71-річний Луческу приєднався до «Зеніту» в травні 2016 року, вигравши 8 українських титулів і Кубок УЄФА з Донецьким Шахтарем. Упродовж його короткого терміну перебування в «Зеніті» були повідомлення про розбіжності із ключовими гравцями команди. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В
ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:05 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. Про важливе і актуальне говоримо в «Ранковій свободі» разом з експертами і разом з вами, шановні слухачі. Сьогодні, в понеділок, 29 травня, зокрема, йтиметься про таке. Чи боїться Віктор Янукович українського суду?
В часи Януковича була нанесена шкода в понад 40 мільярдів доларів США.
Навіщо Володимир Путін їде до нового президента Франції?
Це перший личний контакт. Уже звісно, що ніякі договори не будуть підписані.
Також поміркуємо, чим українські морські курорти гірші за іноземні. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі. 490-2905, код Києва 44. Це номер нашого студійного телефону.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Українські морські курорти, чи стануть вони гідними конкурентами закордонному пляжному відпочинку? Це тема, яку пропонуємо до обговорення в наступні 20 хвилин. Вітаю всіх, хто приєднався щойно до нашого ефіру. Вже лічені дні залишаються до початку календарного літа, а з ним і початку періоду літніх відпусток. Тим часом в Херсоні розпочали літню програму авіаперельотів на курорти Туреччини. Перший чартер з Анталії навіть прийшли зустрічати керівники Херсонської облради і представники обласної державної адміністрації. Переліт з Херсона до турецьких аеропортів, звісно, є дешевшим за подібні перельоти з Києва чи, скажімо, Львова. Відтак має збільшитися потік туристів з України до Туреччини. Але постає питання, чому ж українці, навіть перебуваючи на українському Чорноморському узбережжі, все одно хочуть потрапити на морський курорт за кордоном? Чому їх не зупиняють ні транспортні витрати, ні втрати сили і часу на дорогу? А якщо враховувати те, що вже менше, ніж як за 2 тижні українці зможуть подорожувати і до Європи без віз, відтак швидше і дешевше буде дістатися європейських курортів на Чорному, Балтійському, Середземному морях. У цій ситуації, чи залишиться робота для учасників туристичного бізнесу в Україні? Поговорити про це в прямому ефірі ми запросили засновника агенції туризму та пригод «Херсон» Павла Білецького. Вітаємо на зв'язку. Алло, пане Павле, ви чуєте нас?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Також з нами на зв'язку голова Асоціації індустрії гостинності, колишній міністр курортів та туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв. Доброго ранку вам, пане Лієв.
Вітаю вас.
І одразу почнемо обговорення з того, чому ж все-таки, можливо, ви знаєте відповідь на це запитання, чому все-таки українські відпочивальники з українського Чорноморського узбережжя все-таки не втрачають надії потрапити на інший, зокрема, турецький морський берег для того ж таки пляжного відпочинку. Ну, я думаю, що Павло Білецький почне. Пане Павле, чуєте нас?
Ну так, з переривами, але давайте будемо намагатися. Ну, на мою думку, ну це не є вибір, да, туди або туди. Чому ми не можемо там відвідати і те, і те? Ну, це два інші, ну, зовсім інші продукти. Тобто, коли ви, не знаю, полюбляєте там шоколад або вино, ну, чому ви не використовуєте там вітчизняне вино, а хочете попити там французького вина? Ну, тобто, воно різне. Воно для, ну, для різних, не те, що потреб, але, ну, тобто, можна спочатку одне, потім інше, потім знову перше.
А в чому полягає насамперед різниця? Якщо йдеться саме про пляжний відпочинок, не подорож до якихось історичних місць, до якихось екскурсій, а просто от море, сонце, пісок, в чому полягає головна відмінність і пошук цієї відмінності? Це послуги, якість послуг, повнота цих послуг?
Ну, по-перше, треба розуміти, що коли ми їдемо там на український курорт, то ми поїдемо на український курорт українськими дорогами. Нас там будуть зустрічати українські люди. І це є особливість. Воно не гірше, не краще, воно інше. Я б не порівнював ці штуки, бо, по-перше, ви можете в Туреччину, я не знаю, тобто можна, але це вже буде, я думаю, і по ціні трошки завище, і за часом. Да? Тобто це там близько 2 годин перельоту, ще декілька годин, поки ви до готелю доберетесь, потім там ще щось, і взагалі-то ви ось на морі там будете скільки? Там, годину, дві, тобто це не дуже багато. Да? А українське море, там, будь-то Херсон, Миколаїв, або Одеса, або там Маріуполь, чи ще щось, вашого вільного часу буде більше, да? На морі ви будете довше. Це якщо казати про короткотермінові поїздки.
Тобто це переваги. Зрозуміли, пане Білецький, дякуємо вам. Пане Олександр Ліїв, а ваша думка з цього приводу, чому українські курорти іноді програють порівняно з закордонними морськими курортами?
Давайте спочатку визначимо, що таке курорт. Куре і орте – два німецькі слова, які означають лікувальна територія. Це підтверджені інститутами, підтверджені науковцями лікувальні властивості той чи іншої території. Оце можна називати курортом. В Херсонщині дійсно є курорти. Це місто Скадовськ. І ще декілька територій, які претендують на поняття курорт. Це не означає, що це курорт, де можна буде, як в Туреччині, споживати там горілку з котлетами по системі All Inclusive. Це означає, що в цьому курорті можна продовжити життя, можна оздоровитися, можна дати дітям заряд імунітету на наступний рік. І саме такі курорти в Україні насправді дуже конкурентоспособні. Бо в світі не так багато таких територій, які дійсно мають лікувальні властивості.
А за ціною українські курорти, за ціною українські курорти конкурентно здатні? Тому що дуже часто кількозірковий готель в тій же Туреччині приблизно по ціні з тим відпочинком, який в Україні, зовсім не позначений жодною зіркою.
Так, дуже конкурентно здатні. Наприклад, в Херсонській області такий курорт буде коштувати порядка $60. Це класний варіант, забезпечений всіма санітарними нормами. Це не лакшері, це саме для оздоровлення. То це буде коштувати десь $60 на добу на двоїх. Це, наприклад, в Скадовському районі. І ця пропозиція, потрібно її роздивлятися не для того, щоб людина десь там поїхала в інклюзії побувала, а саме для оздоровлення. Пляжні курорти, бо ми тут порівнюємо, як і сказав Павло, він здивований був, тому так і намагався знайти якісь порівняння. Ми дійсно порівнюємо зараз з вами квадратне і тепле. Тобто пляжні курорти і лікувальні курорти, їх порівнювати неможливо. Це як порівнювати гарну лікарню та гарний готель. Чому цей готель краще, ніж ця лікарня? Тому що в готелі люди ночують, а в лікарні люди лікуються.
Чи достатньо робить Україна для того, щоб саме пропагувати оцю відмінність, що в Україні курорти і відпочинок пропонують саме лікування, оздоровлення, що це не просто витрата часу, вбивання часу на шезлонгах на пляжі?
Україна, ви маєте на увазі, це хто? Я роблю багато для цього, особисто я. Україна як держава, маєте на увазі?
Хоча б люди, які зайняті в тій самій індустрії гостинності, ті, що займаються турпослугами в Україні, саме внутрішній туризм.
Туризм в Україні внутрішній знаходиться вже 25 років в стані перспективний, як вагітна жінка на 25-му місяці вагітності. І, звичайно, робиться досить, не то, що недостатньо, а дуже мало у зв'язку з тим, що держава Україна не розуміє потреби в туризмі, не розуміє, що туризм дає, і як ми їх не переконуємо, у чиновників очі тухнуть, коли розмова стає про туризм. Бо там нема що вкрасти. Це така галузь, яка дуже складна з точки зору її там створити, Але для наших чиновників вона така занадто багато худова. Тобто дуже багато якихось там треба робити довгих кроків, щоб вона взагалі запрацювала. До речі, ще треба розуміти, що повертаючись до теми порівняння там Туреччини з Чорноморським узбережжям, що порівнювати взагалі неможливо, але треба звернути увагу, що пляжний курорт в Україні ніколи не буде конкурентно здатним в порівнянні з іншими пляжними курортами тих регіонів, де пляжний сезон вдвічі або втричі довший. Це за об'єктивними обставинами, бо Чорне море – моє дуже улюблене море, я його, ну, це моє рідне море, але нагріти його кипітильником ніхто не зможе, наприклад, в травні або в жовтні. Пляжний сезон в Туреччині, наприклад, чи там в Греції, чи в Чорногорії вдвічі, а то і втричі довший, ніж на нашому узбережжі. І у зв'язку з цим і інвестиції розраховуються зовсім інакше. Тому і не заходять на ті пляжні курорти ті бізнеси, які зараз роблять цей бізнес в цих країнах. А ось якщо позиціонувати ці курорти як оздоровницю, і якщо конкурувати на ринку, порівнюючи наші курорти не з Туреччиною, а, наприклад, з Карловими Варами, або з курортами Карпат, або навіть з Баден-Баденом. Тобто конкурувати там, де є наші дійсно конкурентні такі переваги, то там ми зможемо з вами знайти нашу нішу. Так було зроблено в Криму. Вже до війни, за 3 роки до війни, протягом 3 років, 10-й, 11-й, 12-й роки, було збільшено кількість відпочиваючих, які приїздили в Крим саме для відпочинку оздоровчого. І це нам вдалося зробити завдяки позиціонуванню і завдяки такій руйнації міфів, що Крим – це пляж. Як пляж Крим не конкурентно здатний. Ми так і заявляли, що, друзі, якщо ви хочете пляж, то шукайте собі пляжні курорти. Крим – це зовсім не пляж.
Дуже дякуємо так за докладну відповідь, пане Лів. Отже, Україна, український відпочинок – це насамперед оздоровлення, і саме на цьому треба робити основний наголос. Я звертаюсь до пана Павла Білецького. От щойно Олександр Лів сказав, що вже 25 років український туристичний бізнес залишається перспективним. Що йому заважає з категорії перспективного стати однією з галузей, яка б сприяла економічному розвитку України, як залучати тоді інвестиції туди? І чи можливо без залучення довгострокових іноземних інвестицій розбудувати справді потужну індустрію оздоровлення?
Ну, і індустрія оздоровлення, да, і індустрія, я виділив там по індустрію вражень, бо оздоровлення – це одне. Да, курорт пан Лів абсолютно правий, теж інше. А ще є, ну, туризм, він багатогранний. Да? Тобто це і бізнес-туризм, це і лікувальний, це і там екскурсійний туризм. І в нас є що показати, є що розказати. От, але чому це 25 місяців вагітності? Це 25 років воїнності.
25 років?
Я впевнений, що якщо щось робити, то воно робиться. Да? Але треба робити у команді, великою командою. Пан Лів багато робить, там наша команда щось робить. Але нас таких не є.
Ну, ви об'єднуєтесь між собою?
Ну, звісно, об'єднання є. Але, розумієте, ну, тобто в Україні зараз на нема економічної сфери туризму. Тобто це багато хто розцінює це ще як хобі, як ще щось додаткове, але перспективне. І дійсно, ну, є багато в нашому житті штук, які вже перевірено. Туризм – це така, вона амбіційна, вона може колись у майбутньому вистрілити, але в неї вірить, там, я, пан Олександр, пан Іван Літов, або ну які є не може не набралось ще там критичного більшинства, да, щоб це переломити і щоб воно пішло. Але я розумію, що якщо ми будемо спілкуватися там мовою цифр, да, то бо коли там,
пане Білецький, років... дякуємо вам. На жаль, дуже поганий зв'язок з вами, і ми мало що чуємо. Запитання знову до пана Олександра Лієва. От ми вже згадували, що буквально за два тижні, навіть менше, відкриваються безвізові поїздки для українських громадян до Євросоюзу. Звичайно, ніхто не забирав поїздки до Туреччини чи Єгипту. Чи побоюється українська туристична галузь того серйозного і значного відпливу українських туристів і клієнтів саме з українських курортів?
Ні. Ми вітаємо цей крок. Цей крок ніяк не вплине на суттєве збільшення туристичного потоку. Цей туристичний потік, я думаю, що збільшиться до Європи, але збільшиться на 5-6%. І це будуть не ті відсотки, які зраділи саме безвізовому режиму, бо до цього вони не мали можливості отримувати візи. А це будуть ті відсотки, які до цього могли поїхати до Європи. Але завжди їм казали по телебаченню вже два роки, що ось-ось буде безвізовий режим, і вони просто не оформлювали візу. Зараз цей, якби, ця плотина буде прорвана, і десь от ці 5% збільшення, воно відбудеться.
Тобто саме 5% так званий відкладений попит, так можна сказати?
Так, так. Це абсолютно вірний термін. Але, знаєте, з точки зору якби, що, чи вплине це на внутрішній туризм, це зовсім інший споживач. Бо подорожі або уікенд по Україні обійдеться людині десь приблизно $100. А уікенд в будь-якій європейській країні у зв'язку з цим безвізовим режимом обійдеться в $500-600 США. Тому сказати, що це буде один і той же споживач, навряд чи. Таких споживачів, які можуть собі дозволити поїхати відпочити в Європу, не дуже багато. Тим більше, що і раніше візовий режим нам не заважав подорожувати в Європу. Це були не дуже складні оформлення шенгенської візи, та й коштувала вона не так вже і дорого. Але інше, що відбулося, от на що треба звернути увагу, що український туристичний ринок, який от в тому зародишному стані знаходиться вже 25 років, він всі ці 25 років мітався між азіатською моделлю, тобто російською моделлю, та європейською. Ці моделі в туризмі дуже розрізняються. Наприклад, в Росії гарний ресторан – це ресторан з хрустальними люстрами та золотими там якимись інсталяціями. Це такий віп-лакшері супер-пупер, як люблять вони називати. І Україна часто обіз'янічає от цьому, намагалася також в цьому приймати участь, відтворюючи саме такий туристичний бізнес. Європейський бізнес – це бізнес смарт-споживання. Це бізнес дуже раціональний, де в ресторані, наприклад, береться на увагу в першу чергу саме якість кухні. І там можуть сидіти столик на столику дуже багато людей, взагалі ніякої музики, але класна кухня, мішленовська, і саме це є перевагою. Так ось, що відбулося після безвізового режиму? Україна остаточно отримала чіткий напрямок розвитку туристичної галузі в бік саме європейського стандарту цієї галузі. І ось ця подія, вона для туристичної галузі дуже важлива.
Але про неї ми теж говоримо як про перспективу. Чи вже є конкретні програми з розвитку чи ініціативи з розвитку і поліпшення туризму в Україні?
Програми і ініціативи повинні були б... Ну, так, є, дивіться. У нас є три рівня, де можуть виникати такі програми і ініціативи. Це рівень держави. Там все грустно, скажімо так. Це рівень місцевого самоврядування з це області або міста. І там є багато, я можу назвати десяток міст України, де такі програми з'явились вже. І дійсно класні, зрозумілі, і вони будуть здійснюватися. І це на рівні бізнесів. Там теж з'явились такі програми і з'явилось розуміння, що далі робити, бо люди стали ставитися до цього бізнесу більш уважно до свого бізнесу. Раніше туристичний бізнес у більшості компаній був непрофільним бізнесом. Тобто вони там торгують, наприклад, вугіллям, а ще в них є якісь пансіонати. То зараз оці торговлі вугіллям вже майже нема, тому до цього пансіонатику треба звернути увагу. Такі бізнеси зараз або продаються і купуються вже тими, хто буде займатися туристичною галуззю як своїм основним напрямком, або банкрутують і закриваються. А я вам повинен сказати, що в минулому році в Україні на майже 5% скоротилась кількість койко-місць, взагалі-то і об'єктів розміщення, тобто там турбаз, готелів і таке інше. Скоротилось саме тому, що це раніше були непрофільні бізнеси. І зараз увага до цього бізнесу, вона дійсно зовсім під іншим кутом. Цим змінам, вони добрі ці зміни, це оздоровлення галузі.
Що ж, будемо сподіватися і на подальше оздоровлення галузі. Дуже дякую, панове, вам. З нами на зв'язку були голова Асоціації індустрії гостинності Олександр Лієв, а також засновник агенції туризму та пригод Херсон Павло Білецький. Ще раз дякую вам і сподіватимемося, що дійсно український туризм з категорії перспективних перейде в категорію якісних, прогресивних і використає всі свої родзинки для цього.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Зараз дізнаємося, про що пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Лічені дні залишаються до завершення конкурсу до складу нового Верховного суду, створення якого є центральною частиною судової реформи, наголошує «Дзеркало тижня». Попри сподівання на істотне оновлення, йдеться про те, що новий Верховний суд принципово не відрізнятиметься від старого, а ситуація в судовій системі може бути законсервована на найближче покоління. Видання зазначає, що з цим Верховним судом українцям жити ще років 25, бо його суддів після призначення звільнити буде практично неможливо. І від того, яким буде кожний суддя, цього суду залежатимуть людські долі, результати приватизації президентських виборів, наголошує «Дзеркало тижня» в матеріалі «Старий новий Верховний суд». Два революційних удари не вбили корупційно-бюрократичну систему в Україні. Навпаки, вона перегрупувалася і переходить в тихий наступ, переконує тижневик «Нове время». Українцям пора приготуватися і сформувати новий порядок, але головне не розчаровуватися. Тут варто протиставляти тезу «реформа не трату часу», вони просто потребують його більше. І Україна купила собі цей час двома майданами – стриманням російського агресора і появою нового покоління. Головне, знову настав час для морального дисидентства. Україні потрібні люди, які не словами, а діями доведуть свої цінності, заради яких варто жити. На цьому «Нове время» наголошує в статті «Солодка контрреволюція». Український тиждень стверджує, що для перемоги у війні з російським агресором Україна як мінімум мусить обрубати всі зв'язки з ворогом і припинити все, що з ним пов'язує. І, звісно, ухвалити візовий режим. Тоді, можливо, стипивши зуби, вдасться перемогти, не інакше. Звісно, запровадження віз нічого суттєво не змінить і, можливо, навіть не наблизить перемогу, але це той крок, який продемонструє хоч якусь позицію, наголошує Український тиждень, заголовок статті «Ще один тест на зрілість». Якби чинній владі був потрібен цивілізований ринок землі, його уже давно створили б, переконує «Дзеркало тижня». Згідно з меморандумом з МВФ, парламент повинен затвердити закон про оборот земель до кінця травня. Час спливає, проєкту урядової земельної реформи ніхто не бачив. В Верховній Раді не знайшлося голосів для проведення слухань про ринок землі. Усі подані законопроекти, варіанти реформи не створюють жодних стимулів для того, щоб купівля-продаж сільськогосподарських земель вийшла у правове поле, що на руку численним аграрним конфедераціям і парламентським популістам. Вони спокійнісінько зможуть вимагати продовження мораторію ще на 5-10 років. А в результаті суспільство знову розділиться на тих, хто за скасування мораторію і хто проти. І нікого не буде в лавах тих, хто за нормальний цивілізований ринок, наголошує «Дзеркало тижня» в статті «Грудка землі в горлі».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку випуску коротко про головне. Питання України буде на порядку денному переговорів Путіна і Макрона. Красногорівка оговтується від суботніх обстрілів. У Каннах назвали володаря золотої пальмової гілки. Далі докладніше. Питання України буде на порядку денному переговорів Путіна і Макрона. Президент Росії Володимир Путін сьогодні їде до Парижа, де відбудеться його перша зустріч із нещодавно обраним президентом Франції Еммануелем Макроном. Напередодні президент Франції заявив, що з повагою ставиться до Росії, але не поступиться позиції Володимиру Путіну. Необхідно поговорити з Росією, тому що є низка міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу із росіянами, сказав Макрон. Серед складних питань, які стоять перед президентами країн, ймовірне втручання Москви у французькі президентські вибори, підтримка президента Сирії Башара Асада в громадянській війні цій країні і агресія Росії в Україні. «Я буду вимагати цього на своїх переговорах з Росією», – сказав Макрон після того, як 27 травня керівники групи Семи домовилися розглянути нові заходи проти Москви, якщо ситуація в Україні не поліпшиться. Натомість російські ЗМІ пишуть, що йтиметься про питання від активізації політично-економічної і культурної співпраці до обговорення ситуації в Україні, Сирії, Лівії і на Корейському півострові. Зустріч також буде присвячена відкриттю у Королівському палаці великої виставки, присвяченої візиту до Франції Петра I 1717 року. Путін і Макрон спільно оглянуть виставку. Після завершення заходів у Версалі Путін відвідає в Парижі російський культурний духовний центр. Він був відкритий в жовтні минулого року. В результаті бойових дій минулої доби семеро військовослужбовців Збройних сил України були поранені і зазнали бойових травм на Донбасі, повідомляють в штабі. Головним чином від обстрілів оговтується Красногорівка. У суботу там були значні обстріли. Загалом за минулу добу обстрілів з боку бойовиків було 48, найбільше на Приморському і Донецькому напрямку. З настанням сутінок противник, як заявили в штабі, двічі зі 120-мм мінометів обстріляв позиції Збройних сил України на підступах до Красногорівки. У спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню напередодні повідомили, що через обстріл Красногорівки в ранкові години суботу з боку підтримуваних Росією бойовиків були поранені 8 цивільних, пошкоджені кілька будинків, лікарні, школа. Були також проблеми із водопостачанням, але наразі вони вирішені. Натомість в угрупованій ДНР звинуватили українську сторону в обстрілах Красногорівки. Сайти сепаратистів повідомляють, що за даними місцевих жителів, ранковий обстріл цього населеного пункту відбувся зі сторони Мар'їнки і Курахового, що перебувають під контролем української влади.
Радіо Свобода про події у світі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала європейців до більшого єднання на тлі неоднозначного підсумку саміту групи Семи. Виступаючи, зокрема, на святі у Баварії, вона сказала: ми, європейці, повинні дійсно взяти свою долю у власні руки. Ті часи, коли ми могли повністю покладатися на інших, пройшли, це я усвідомила за минулі дні, сказала Меркель у неділю, наголосивши на серйозних розбіжностях у поглядах Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки за президента Дональда Трампа. Ангелу Меркель, яка виступала в рамках передвиборчої кампанії на святі в столиці Баварії, також підтримували ті, хто там зібрався. Канцлерка звернулася до мешканців ЄС з закликом взяти долю Європи в власні руки. Напередодні в заключеній декларації саміту G7 семи найбільш економічно розвинених країн усі, крім США, наголосили на важливості втілення в життя кліматичної угоди, зобов'язань, взятих на себе у Парижі. А от раніше Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії назвав прогнози вчених щодо загрозливої зміни клімату Землі дурислідством. У Каннах назвали володаря золотої пальмової гілки 70-го Каннського кінофестивалю. Переможцем стала стрічка «Квадрат» шведського режисера Рубена Естлунда. Про це, зокрема, повідомляють на офіційному мікроблозі кінофестивалю «Твіттер». Цю стрічку називали серед трьох претендентів на головний приз, окрім французької драми «120 ударів за хвилину». Вона отримала гран-прі і російського фільму Андрія Звягінцева «Нелюбов». Журі Каннського кінофестивалю очолював цьогоріч відомий іспанський кінорежисер Педро Альмодовар.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Навіщо Путін їде до Парижа і що про Україну він говоритиме під час зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном? Про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин в ефірі «Ранкової свободи». Вітаю всіх, хто приєднався до нашої аудиторії в студії Юрій Матвійчук. Отже, президент Росії Володимир Путін сьогодні вирішає до Парижа, де відбудеться його перша зустріч з нещодавно обраним президентом Франції Еммануелем Макроном. Напередодні президент Франції заявив в інтерв'ю журналу «Де Діманш», що з повагою ставиться до Росії, але не поступиться позиції Володимиру Путіну. Напередодні зустрічі Макрона і Путіна родичі українських бранців звернулися до президента Франції з відкритим листом, в якому просять витребувати від Путіна звільнення українських політв'язнів. Чи варто сподіватися на якісь значні результати зустрічі двох президентів? Про це за кілька хвилин в прямому ефірі ми будемо говорити з виконавчим директором Міжнародного фонду відродження Євгеном Бистрицьким і науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Олександром Потєхіним. А просто зараз маємо можливість почути, яких результатів від зустрічі Путіна та Макрона очікують закордонні, в тому числі російські експерти. Про це дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Про те, що Путін їде до Парижа, стало відомо лише тиждень тому. Еммануель Макрон, що вступив всередині травня на посаду президента Франції, запросив російського президента відвідати Францію під час телефонної розмови. А тут ще й привід підвернувся. В Версалі відкривається виставка, присвячена 300-річчю подорожі Петра І до Франції. Серед заявлених на зустрічі тем буде і конфлікт в Україні. Але, як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, директор Московського бюро агентства «Франс Прес» Ніколя Мілетіч, не варто чекати в цьому та інших питаннях серйозних кроків.
Це перший лічний контакт. Уже відомо, що ніякі договори не будуть підписані. Наверно, буде якось общий розговор о Сирії, об Україні, тероризмі. Але чекати, що буде якось великий шаг вперед, вряд ли постпарол Макрона сказав, що то, що вони будуть починати якийсь діалог, это, конечно, не значит, что позиции Франции и России будут сразу одинаковые. Ну, это просто знак, что нужно диалога поддержать.
Російсько-французькі відносини в кінці президентського терміну Франсуа Оланда були досить прохолодними. І очікувати вже від першої зустрічі Путіна і Макрона різкого потепління було б наївно, вважає директор Інституту французьких досліджень Інституту Європи РАН Юрій Рубинський.
Я не думаю, что будет какой-то прорыв в двухсторонних отношениях, но в том, что разделяет сегодня Евросоюз и Россию, и санкционная политика, и то, откуда она появилась, то есть проблемы вот Украины, Крыма, все это подлежит обсуждению. Встреча с Макроном – это совершенно необходимый пункт, и здесь, я думаю, тот факт, что туда едет Путин, он сам за себя говорит. Обе стороны, соглашаясь с этим форматом, не делают это только того, чтобы лишний раз высказать і розійтись.
Напередодні візиту Путіна до Еммануеля Макрона звернулися родичі українських в'язнів російських в'язниць. У своєму листі вони просять звернутися до Росії з вимогою звільнення громадян України. До Макрона звернулися і шестеро всесвітньо невідомих, за винятком, можливо, тільки Олександра Проханова, російських письменників. Вони закликали Макрона до милосердя і попросили помилувати Ілліча Раміреса Санчеса, відомого також як Карлос Шакал. Венесуельський терорист, засуджений у Франції до довічного ув'язнення. І якщо перефразувати відому приказку, то з такими письменниками в боротьбі з тероризмом Путіну вороги вже не потрібні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Отже, наша московська колега дізнавалася думки, очікування і оцінки експертів з приводу наступної зустрічі Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, яка запланована на сьогодні. Продовжимо цю тему ми обговоренням з нашими експертами, які на зв'язку зі студією. Нагадаю, це виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький та науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Олександр Потєхін. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Також запрошую вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Телефон студії 490-29-05, код Києва 44. Отже, шановні експерти, на вашу думку, як зміниться і чи зміниться позиція Франції щодо України у зв'язку з тим, що там обраний новий президент? Раніше Еммануель Макрон обіцяв Володимиру Путіну діалог з вимогами. Що це може означати? Також ще під час виборчої кампанії Макрон казав, що змусить Путіна поважати себе. Пане Олександр Потєхін, ваша думка з цього приводу?
Я думаю, що по-перше, це елемент французько-німецького діалогу в рамках провідної ролі цих двох країн в Європейському Союзі. Як відомо, після майже дворічної перерви Ангела Меркель зустрілася з Путіним. Результат нульовий, скажімо прямо. Співрозмовники залишилися на попередніх позиціях. Що стосується Макрона. Макрону треба довести свій динамізм і те, що він не менший або рівний з Ангелою Меркель у європейських справах. Від відомої позиції Європейського Союзу, найкращим чином висловлений Дональдом Туском, відійти він навряд чи зможе. З іншого боку, я вважаю, що це просто знущання над здоровим глуздом, запрошення Путіна на 300-річчя відомого візита російського царя Петра І до Франції. Справа в тому, що Петр І – це запеклий антиукраїнський діяч. Ми знаємо, це кат українського народу. І тому, якщо в французькому дипломатичному відомстві цього не розуміють, це дуже прикро. І не свідчить про високий професіоналізм команди Макрона в міжнародних справах. Але, звичайно, я думаю, що Росія використає це порівняння Петра з Путіним. Але у Франції, я думаю, що на це просто...
Пане Потєхін, сподіваємося, ви ще з нами на зв'язку. Дякуємо за оцінку і звертаюся до пана Євгена Бистрицького. Щойно ми почули такі дві оцінки, що результативність першої зустрічі говорити навряд чи доведеться. Швидше тут символізм зустрічі. На вашу думку, чому ж Макрон, попри повідомлення і заяви, навіть що Росія втручалася в президентські вибори у Франції, все ж таки одну з перших зустрічей на міжнародному рівні проводить саме з Путіним та ще й в себе вдома у Версалі?
Ну, я, по-перше, приєдную до того, що було сказано Олександром Потєхіним. А по-друге, я хотів би почати з того, що Макрон спочатку говорив під час виборчої кампанії про необхідність встановити повагу з боку Росії до Франції, а зараз він говорить, що у нього є повага до Росії. Оця амбівалентність Макрона говорить про те, що ця зустріч, яка планується, вона буде стандартною зустрічю наново обраного президента Франції для того, щоб він з'ясував в розмові свої позиції з Путіним. Тобто очікувати чогось особливого від цієї зустрічі, крім того, що можна буде прорізати деякі нюанси між двома лідерами, я думаю, не треба. Ні, жодних проривів тут не буде. Нам буде потрібно дочекатися до нормандської четвірки, до зустрічі. І там уже будемо дивитися результати цих переговорів з Меркелем, які відбулися, і з Макроном.
От саме тема нормандської четвірки, адже членами цієї нормандської четвірки є як і Володимир Путін, так і Еммануель Макрон. І от під час цієї сьогоднішньої зустрічі двох президентів, вони будуть порушувати взагалі тему нормандського формату, мінського процесу, України як такої? Що вони саме зможуть говорити в цьому контексті, на вашу думку?
Давайте не гадати, а спробуємо реконструювати те, що відбулося під час зустрічі G7.
Великої сімки.
Меркель сказала, що вона після цієї зустрічі вона відчуває фрустрацію. Це буквально вона сказала. І далі, от те, що вже прозвучало в новинах, що тепер доля Європи, мусить Європа покладатися на сама себе. І доля Європи в її власних руках. Далі вона підкреслила в Мюнхені, коли пила пиво, вона підкреслила необхідність, тим не менше, розвивати не тільки глибокі дружні стосунки з Америкою і з Англією після Брексіту, але і з Росією. Тобто це позиція та, яка продовжується, а саме рівень переговорів, рівень переконань, рівень посилення санкцій, можливості посилення санкцій. Це той кнут, який висить зараз над Росією, який можна буде використати. Тобто весь комплекс питань, він фактично не змінився. Акценти розставляються трошки по-новому. І ми будемо бачити результати лише після більш-менш ясних переговорів в рамках нормандської четвірки. Я думаю, що те саме прозвучить і там. Я думаю, що будуть більш серйозні наполягання з боку європейських колег на прогресі в плані Мінських угод з боку Росії, яка мусить вивести свої війська. От я думаю, що це буде основним пунктом переговорів в нормандській четвірці.
Що ж, дякую вам, пане Євгене. Олександр Потєхін, до вас запитання. Отже, доля Європи в її руках, а доля України в руках Європи, нормандської четвірки, мінського формату. Чи можуть, принаймні, результати сьогоднішньої зустрічі Путіна і Макрона, їхні розмови, знайти якесь предметне втілення і вплинути на подальшу потім зустріч в нормандському форматі?
Я в цьому дуже, дуже маю великі сумніви. Справа в тому, що навіть за 5 днів до візиту, до зустрічі, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що подвіжок в українському питанні від Путіна чекати не варто. Тобто вони вже сказали, що все, що завгодно. Доки Захід, і в даному випадку члени нормандської четвірки, будуть робити вигляд, що реалізувати мінські домовленості можливо, до цього моменту прогресу не буде.
А їх неможливо справа реалізувати?
Справа в тому, що їх реалізовувати Путін не буде ніколи і ні за яку ціну. От просто немає такої ціни, ну, якщо ми зважимо там ціну санкцій і так далі, ну, ізоляції, яку намагався побудувати попередній президент Сполучених Штатів Барак Обама навколо Росії цих питань. Немає такої ціни. Ви розумієте, що для Путіна головне це, прикриваючись мінськими домовленостями, продовжувати руйнувати Україну як державу. Цього визнати наші західні партнери не хочуть, тому що це вимагає, скажімо так, ну, інших методів і форм втручання.
Путін продовжує наполягати на своїй точці зору, говорячи, що це внутрішньоукраїнська проблема. Чи залишаються інші члени нормандської четвірки переконаними, що Путін не правий в цьому питанні? Чи він зможе їх переконати?
Вони знають, що він не правий, вони знають, що це брехня, вони до нього звертаються, я не знаю вже скільки разів, щоб він натиснув на першому пункті, тобто припинити вогонь. А у відповідь Путін розуміє, що продовженням вогню він наносить шкоду українській державі як такій. От. Ви розумієте, він не йде на поступки в пункті номер один. Дональд Туск виявив рішучість в тому, що далі цього тривати не може. От. Але в тому, що на це піде як Меркель в умовах передвиборної кампанії, так і Макрон, у якого дуже важкий внутрішньополітичний перший
так, чергу, не треба забувати, що, що попереду парламентські вибори у Франції.
Так, і парламентські вибори, і, коротше кажучи, оця, я би її назвав, м'який Мюнхен, яким позиція, яку займає сьогодні Захід, провідні країни Заходу, він буде продовжуватися. Наскільки довго, не знаю. Оланд теж пройшов свій путь, скажімо, від намагань домовитися з Путіним до дуже різкого тону відносини з ним. Думаю, що швидше чи повільніше цей путь пройде і Макрон.
Дякуємо. Пане Євгене, а ваша думка, чи зможе Путін дотиснути Макрона, переконати його, зробити своїм партнером, спільником, однодумцем, чи все ж таки не вдасться налагодити такі близькі контакти?
На свою точку зору, на свою сторону перетягнути Макрона, це не вдасться. От те, що сказав Олександр в жорсткій формі, я б сказав по-іншому. От коли Меркель говорить про те, що Європі тепер після Брексіту і після такого закриття в собі Америки треба брати долю Європи в свої руки, це буде процес, в якому і Франція, і особливо Німеччина, як лідіруючі країни в Європі, мусять зрозуміти разом з іншими, а що значить їх доля. Тобто, яка їх доля? Тобто, сконсолідувати політичну волю багатьох країн. І я думаю, що цей процес займе певний час. І цей час, якого у нас, в принципі, немає в Україні. І нам прийдеться очікувати і чекати, поки оці переговори і з'ясування точок зору вилиться в щось більш результативне. Тому висновок наш дуже простий, я думаю, України. Це зміцнюватись самій. Консолідувати політичну волю для реформ, будувати армію, будувати оборону і вибудовувати свою чітку лінію на міжнародній арені, в тому числі в умовах, коли Європа шукає свою долю.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що більше матиме значення у відносинах Франції з Росією? Українське питання чи, наприклад, проблематика на Близькому Сході? Які ще можуть питання, крім українського, бути спірними для Франції і Росії?
Ну, очевидно, це ці два питання. І Близький Схід, і Україна, яка ближче до Європи, і до Росії. І нарешті стосунки з східними країнами, там з Китаєм і далі. Тобто це надзвичайно важливі питання. Я думаю, буде підніматися питання імміграції, хоча вона вже це питання більш-менш з ним звиклися і відповідати на нього є практики. І будуть підніматися питання тероризму, безумовно. Ну, це традиційне коло питань. Питання України обов'язково буде стояти на порядку денному, тому що саме тут найбільш серйозні суперечки з Путіним.
Пане Олександре, а на вашу думку, чим взагалі Росія може бути цікавою Франції, а Франція Росії, чи може йтися про поглиблення двостороннього співробітництва країн, не забуваючи, звичайно, про санкції?
Це дуже цікаве питання. Звичайно, тут позиції сторін дещо різні, а дещо сходяться. Звичайно, Макрону вигідно зараз для своїх виборців, для французьких громадян показати, що він знайшов
оцю дуже маленьку, але дуже корисну для французької економіки почву для перспектив, можливо, інтенсифікації економічних відносин, якими, власне, переймається в першу чергу французький виборець, французький пересічний громадянин. Тобто це, ну, в політиці символіка – це дуже, я б сказав, важливий елемент, але інколи це суто символіка, за якою не стоїть якихось конкретних справ, планів і так далі. Тобто з точки зору Путіна, він, звичайно, будь-який крок для, скажімо, знаходження перспектив економічного розвитку. От, до речі, в Росії там дуже всі заговорили зараз про ривок в російсько-французькому автомобілебудуванні. Там такі надії і у філіалів французьких автомобілебудівних фірм, і у ВАЗа в тому, що от для них прорив відбудеться. Чи буде це насправді? Ну, хто зна. Але зображувати прорив будуть обидві сторони.
І якщо підсумовувати нашу розмову, от враховуючи всі ті аспекти, на які ми звертали увагу, на вашу думку, от пане Олександр Потєхін і пане Євгене Бистрицький, з яким настроєм Путін буде повертатися з Франції, і яке враження залишатиметься у Еммануеля Макрона від цієї зустрічі?
Ну, Еммануель Макрон, я думаю, побачить у всій красі оцю тупу скотиняку, якою є великий геополітик Володимир Путін. І думаю, що це корисна зустріч для його протрезвіння. А Путін буде, звичайно, щиро посміхатися і говорити, що все в порядку, Франція за нас, Крим наш, Україна завтра впаде і так далі. Тобто кожен буде... Для кожного результати будуть різні, я б сказав так. А в пропаганді, ну що ж, ми всі знаємо, чим займається російська пропаганда.
Пане Євгене Бистрицький, а ваша думка, як гадаєте, наскільки офіційні повідомлення про цю зустріч з боку Кремля і з боку Версаля будуть відрізнятися?
Вони будуть схожі. Тобто я думаю, що Путін буде повертатися, роблячи наголос на культурну на культурних зв'язках, на культурній історії, на 300 років такої обміну культурними цінностями. І ми знаємо сильний вплив французької культури на Російську імперію, принаймні там 18-19 особливо століття. Я думаю, що на цьому буде, про це буде вести мову Путін, говорячи про те, що ви от в хороших стосунках, дві однакові великі культури і так далі. Щодо Макрона, я думаю, що він дійсно мусить мати протрізвіння після цієї зустрічі. А наскільки він буде готовий жорстко його оцінювати, я не думаю. Я думаю, він скаже те, що він фактично до цього зараз вони приходять, а саме, що ми хотіли би мати повагу двох країн один до одного, але певні різночитання, певні суперечки ще залишаються, ми будемо їх долати. От так.
Чи зможемо ми почути відверті оцінки і висловлювання, ну, принаймні тоді на зустрічі у нормандському форматі, якщо не сьогодні?
Ну, я думаю, що в нормандському форматі будуть достатньо жорсткі переговори. Ну, і вони, як правило, назовні виходить уже якась узагальнена версія більш м'яка.
Зрозуміло. Що ж, дякую вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» були експерти-міжнародники, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький, а також науковий співробітник Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Олександр Потєхін. Дякую вам, панове. Ми намагалися з'ясувати, чи вдасться Володимиру Путіну потоваришувати з новим президентом Франції Еммануелем Макроном. Нагадаю, що ця зустріч двох президентів має відбутися сьогодні у Версалі. Намагалися спрогнозувати, що і як вони говоритимуть про Україну під час своєї першої зустрічі, чи залишаться задоволеними цією зустрічю, чи слід очікувати від неї якихось реальних результатів.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Темі суду над Віктором Януковичем ми присвятимо наступні 25 хвилин нашого ефіру. Говоритимемо про те, чого сподіватися президентові втікачеві від української Феміди. Отже, наступні 25 хвилин – саме ця тема для обговорення. Залишайтеся на нашій хвилі, телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 44.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. В Одесі побилися активісти і правоохоронці через приїзд Світлани Лободи. Концерт співачки скасували. Українське питання буде на порядку денному переговорів Путіна і Макрона сьогодні в Парижі. А у Москві знову протестували проти реновації. Далі докладніше. Біля одного з нічних клубів Одеси активісти патріотичних організацій в неділю влаштували бійку через концерт співачки Світлани Лободи. Активісти були обурені тим, що Лобода проводить концерти в Росії, яка веде війну проти України. Під час акції в Аркадії, де мали виступати співачка, сталося кілька сутичок із правоохоронцями, застосовувались петарди і сльозогінний газ. За даними поліції, затриманих в результаті події немає, концерт Світлани Лободи відтак було скасовано. Ні співачка, ані її команда поки не коментують цю подію. Президент Франції і Росії проведуть у понеділок переговори в Парижі, на порядку денному яких буде і українське питання. Про це повідомляють в канцелярії новообраного президента Франції Еммануеля Макрона і підтверджують російські ЗМІ. Напередодні візиту Макрон заявив, що з повагою ставиться до Росії, але не поступиться позиції Путіну. Необхідно поговорити з Росією, тому що є ряд міжнародних питань, які не будуть вирішені без жорсткого діалогу з росіянами, сказав Макрон. Серед складних питань, які стоять перед обома президентами, ймовірне втручання Москви в французькі президентські вибори, підтримка президента Сирії Башара Аль-Асада в громадянській війні в цій країні і агресія Росії проти України. Російські ЗМІ натомість пишуть, що йтиметься про питання від активізації політико-економічної культурної співпраці і до обговорення ситуації в Україні, Сирії, Лівії і на Корейському півострові. В Кремлі раніше заявили, що президент Росії летить до Парижа на переговори із президентом Франції і, цитую, добре відомою позицію щодо України і оцінює з песимізмом позицію Києва щодо Мінських угод. Принаймні, про це заявляв речник Путіна Дмитро Пісков. Минулого тижня Путін і Макрон вже мали телефонну розмову про конфлікти в Україні і Сирії. Макрон став президентом за підсумками виборів 7 травня. В другому турі він переміг лідерку крайніх правих Марін Ле Пен, яка висловлювала захоплення Володимиром Путіним і виступала проти санкцій щодо Росії через її дії в Україні. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжують порушувати Мінські угоди про припинення вогню на частині сходу України. Останні ранкові зведення штабу АТО пропонуємо послухати за минулу добу.
Збройні провокації проти сил антитерористичної операції з боку проросійських гібридних бандформувань на сході України не припиняються. Минулої доби зафіксовано майже півсотні порушень бойовиками домовленостей про незастосування зброї. Били вони із озброєння, що заборонене мінськими домовленостями.
Це був Антон Миронович, речник штабу АТО. Крім того, під час збройних атак бойовики застосовували великокаліберні кулемети і протитанковий гранатомет. Коментують також, як складну ситуацію у Красногорівці. Напередодні там були масовані обстріли. В спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню повідомляли, що через обстріл Красногорівки в ранкові години суботи були поранені 8 цивільних, пошкоджені кілька будинків, лікарня, школа. Були також проблеми із водопостачанням, але станом на зараз вони вирішені. Натомість в угрупованій ДНР звинуватили українську сторону в обстрілах тієї ж таки Красногорівки. Сайти сепаратистів повідомляють, що за даними місцевих жителів, ранковий обстріл цього населеного пункту відбувся зі сторони Мар'їнки і Курахового, що перебувають під контролем української влади. Наприкінці березня учасники тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України, що мало почати діяти із 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У російській столиці Москві напередодні відбувся черговий мітинг проти так званої реновації. Акція була узгоджена з владою, організаторами виступили партії «Парнас» і «Яблуко». Заявлена кількість учасників до 10 тисяч, втім правоохоронці російські заявляли, що людей було значно менше. Перед початком заходу поліцейські зняли з трибуни для виступів банер із написом «Собянінська реновація під знесення». Влада Москви в рамках реновації планує знести понад 4,5 тисячі будинків 85 районах міста. Натомість мерія обіцяє надати жителям, чиї будинки потраплять під знесення, рівнозначні квартири у новобудовах. Програма розселення спричинила невдоволення багатьох москвичів. Попри це, мер Москви Собянін вже виділив на неї 100 мільярдів рублів. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Чи буде успішною сьогодні чергова спроба провести судове засідання у справі про звинувачення екс-президента Віктора Януковича у державній зраді? Про це говоримо в «Ранковій свободі» наступні 25 хвилин. У студії Юрій Матвійчук. Доброго ранку всім, хто приєднався до нашої аудиторії. Ми готові почути і вашу думку, шановні слухачі, в ефірі. 490-2905, телефон нашої студії, код Києва 44. Отже, сьогодні має відбутися підготовче засідання суду в справі Віктора Януковича про державну зраду. Минулого разу засідання перенесли, щоб надати можливість обвинуваченому ознайомитися з деталями справи. Тепер засідання відбудеться, навіть якщо президент Тікач на ньому не з'явиться. Державне звинувачення проситиме найвищої міри покарання для екс-президента в цій справі. Але чи варто президентові втікачеві Януковичу боятися українського суду? Щоб поговорити про це, до ефіру «Ранкової свободи» приєднуються правники Олег Березюк та Микола Сірий. Але спочатку, щоб цій розмові було від чого, як то кажуть, відштовхнутися, ми пригадаємо, на якому етапі зараз перебувають справи, порушені проти Віктора Януковича, які це справи, довідковий матеріал зібрала моя колега Тетяна Попова.
Президента-втікача підозрюють в державній зраді, пособництві представникам влади Росії, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, порушенні Конституції та веденні агресивної війни. За всіма відкритими провадженнями Януковичу світить від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Підозру в державній зраді Віктору Януковичу зачитав генеральний прокурор країни Юрій Луценко 28 листопада 2016 року. А в цьогорічному звіті перед Верховною Радою генпрокурор назвав суму збитків, яких завдали екс-президент та його команда Україні.
За експертним висновком, в часи Януковича Україна була нанесена шкода в понад 40 мільярдів доларів США. Це приблизно одна річна видаткова частина державного бюджету.
Першу кримінальну справу проти Віктора Януковича порушили ще в 2014 році. Його звинуватили в причетності до масових вбивств мирних громадян. Про відкриття кримінального провадження проти Януковича за спроби зміни конституційного ладу оголосив тодішній виконуючий обов'язки генпрокурора Олег Махніцький.
Після його виступу в Ростові-на-Дону прийнято рішення про заведення кримінального провадження за спроби і заклики повалення конституційного ладу.
Ще за однією справою Вікторові Януковичу інкримінують незаконну зміну Конституції, що дозволило йому узурпувати владу в країні. Генеральна прокуратура оголосила президенту-втікачу підозру і в заволодінні державним майном, зокрема Межигір'ям і Сухолуччям. Також Януковича звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 26 мільйонів гривень під виглядом авторської винагороди від друкарні. Крім того, ГПУ проводить досудове розслідування за фактом фальсифікації голосування за так звані диктаторські закони від 16 січня 2014 року та заволодіння газом, що належить підприємствам «Укргазвидобування» і «Укрнафті». Ще Януковичу інкримінують за володіння коштами Національного банку України та незаконну купівлю акцій «Укртелекому» за зниженою вартістю. Цього року у людей з колишнього оточення Віктора Януковича конфіскували 1,5 мільярда доларів. Ці гроші, за словами президента Петра Порошенка, підуть на відновлення боєздатності українського війська.
Ці кошти мають піти на будівництво заводу по виробництву боєприпасів, закупівлю новітніх засобів, радіоелектронної боротьби боротьби, контрбатарейних радарів, новітніх дронів.
Осторонь не лишилася і Європа. В Швейцарії заморозили активи українського екс-президента та розпочали розслідування за підозрою у відмиванні грошей при обтяжуючих обставинах. Литва заборонила в'їзд, а Євросоюз і Канада ввели фінансові санкції проти Віктора Януковича та його оточення. Інтерпол почав розшук екс-президента України через звинувачення в незаконному привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах у 2015 році. Цій справі присвоїли так звану червону картку, що означає арешт та екстрадицію підозрюваного. Цьогоріч міжнародна організація зняла з розшуку екс-президента через недостатність доказів та недотримання належних процедур Україною. Це означає, що тепер Віктор Янукович може виїжджати в інші країни, крім Росії. Президент-втікач натомість позвався проти України до Європейського суду з прав людини через нібито регулярні порушення його прав. Адвокати Януковича стверджують, що повістки до суду він не отримував і заочний суд над ним вважають незаконним.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А на своєму телефоні ви можете набирати номер 490-29-05, код Києва 44, і долучатися до обговорення, а тим часом поговоримо з експертами, які на прямому зв'язку зі студією Ранкової Свободи. Це голова громадської організації Українське юридичне товариство Олег Березюк. Доброго ранку, пане Березюк.
Доброго ранку.
І науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий. От з вами, панове, поговоримо про перспективи судового переслідування Україною президента втікача Віктора Януковича. Щойно ми чули таку інформаційну довідку про те, скільки справ порушено, в яких фігурує ім'я Януковича. Там йдеться і про економічні обвинувачення, і от обвинувачення в держзраді. Власне, судове засідання відбудеться сьогодні. От така велика кількість звинувачень, в яких фігурує ім'я Януковича, вони спрощують слідчі дії і судовий процес? Чи ускладнюють, на вашу думку? Хто почне перший? Пане Олег Березюк?
Ну, давайте. Велика кількість звинувачень, вона не ускладнює процедуру юридичну, тому я думаю, що в цьому проблеми немає. Чим більше людина посаду займала, тим більше правопорушень вона теоретично могла вчиняти. А що стосується Януковича, ну якщо навіть Янукович не давав команду розстрілювати людей на Майдані, то він проявив злочинну бездіяльність, і тільки за це його вже можна судити. Він був президентом України, він займав найвищу посаду, і він мав відповідати за все, що відбувається в країні.
А на вашу думку, пане Микола Сірий, довгий перелік звинувачень – це можливість хоча б на чомусь впіймати і за щось притягти до відповідальності? Чи це навпаки, необхідність збирати і досліджувати величезну кількість доказів по кожній справі, і це затягування процесу, ускладнення його?
Переслідування Януковича – це і великий політичний процес. – І окрім того, це юридичний процес. От надзвичайно важливо, аби була збалансованість між політичним і юридичним процесом, аби політичний процес не домінував. Поки що складається враження, що саме політичний процес домінує, а що стосується юридичного процесу, то вся аргументація юридична, в тому числі, що стосується обов'язків держави, вона залишається свого роду в тіні. Безперечно, те, що вчинив Янукович, організувавши протиправний режим, зруйнувавши основи конституційності, організувавши систему пограбунку держави, з цього всього достатньо, аби ця особа постала перед справедливим, незалежним, безстороннім судом. І немає жодних сумнівів, що достатньо доказів для того, щоб цю особу визнати винним і визначити їй покарання. Але ключове питання, яке стоїть на порядку дня сьогодні, це питання про те, судити в очному порядку чи заочному порядку. І саме це питання буде визначальним у політичному процесі кримінального переслідування Віктора Януковича найближчий час, на мою думку.
От щодо юридичної складової цієї справи, і той самий заочний порядок, якраз адвокати Януковича наполягають на тому, що він не є непідозрюваним, не обвинувачуваним, посилаючись на те, що, мовляв, йому не було вручено за правилами підозру, нагадаю, що тоді генпрокурор Юрій Луценко зачитав підозру про держзраду Януковича під час відеоконференції зі Святошинського райсуду, де розглядалася справа про вбивства на Майдані. От якраз адвокат Януковича Віталій Сердюк посилається на те, що не дотримане процесуальне законодавство і порушуються права його підзахисного. Чи існує ймовірність того, що адвокати і захист Януковича зможуть спростувати в ході судового процесу ті звинувачення, які висуваються проти Віктора Януковича?
А, це до мене запитання,
так,
не?
Так, пане Сірий.
Значить, що стосується процесу Януковича, то захист Януковича в особі українських адвокатів, на мою думку, не є основним суб'єктом цього процесу. Основним суб'єктом цього процесу є московські консультанти і організатори цього процесу, які ведуть і супроводжують Віктора Януковича. І саме вони визначають стратегію, саме вони визначають логіку поведінки і самого Януковича в цьому процесі. Ми з вами можемо спостерігати, скажімо, наступні обставини. Як тільки Януковичу хочеться бути в ростовському суді і давати там якісь свідчення, вся російська держава без затримки забезпечує це побажання Віктора Януковича. Тобто, якщо б йшлося про якусь приватну особу, яку захищають в приватному порядку адвокати, я вас запевняю, що надзвичайно складно було б організувати якусь дію на території іншої держави, якщо б не було такого супроводження. Саме оці московські консультанти, вони і роблять ті чи інші акценти, які вже реалізуються в юридичному процесі. Захист Януковича, маю на увазі адвокатів, вони безперечно будуть використовувати весь арсенал можливостей, і ключова позиція їх полягала і буде полягати в наступному. Якщо українська сторона стверджує, що вона здійснює засудження в особливому порядку, тобто в порядку заочного засудження, то сторона Януковича буде наполягати на тому, що Янукович має право на те, аби бути засудженим в загальному порядку, за загальних умов, а не в особливому порядку. Що це означає? Це означає, що вони будуть робити наголос на тому, що Янукович має право, яке передбачено міжнародними стандартами, бути особисто присутнім в суді і право на те, аби мати право самому визначати, чи він буде захищатись особисто, чи він спирається на допомогу захисників. Відповідно з загальними правилами дійсно постають питання і щодо дотримання процедури оголошення підозри, щодо дотримання процедури надання на ознайомлення обвинувального акту і таке інше, і таке інше. І саме на ці моменти звертали увагу і будуть звертати увагу захисники Януковича.
Дякую, пане Олег Березюк. А на вашу думку, от головне, як кажуть в ГПУ, беззаперечним документальним доказом держзради Януковича є звернення його до лідера Російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести війська на українську територію. Між тим, сам колишній президент заперечує ці звинувачення. Ми бачили цей документ, посол Росії при ООН Чуркін показував його, демонстрував на засідання Радбезу. Тепер і російська сторона спростовує наявність цього документа. Все-таки, наскільки ґрунтовна і сильна база обвинувачення проти Януковича, і чи не будуть вони спростовані в ході цього засідання судового процесу, яке вже втретє переноситься при навіть підготовче засідання в цій справі?
Ну, я що можу сказати? Адвокатам Януковича буде дуже тяжко спростувати його вину. Тому те, що ви говорите, що є документ, який всі бачили, це не має значення. Бачили цей документ, не бачили. Янукович вчинив цілий ряд дій, які свідчать про те, що він чинив державну зраду. Тому я думаю, що в судовому порядку це буде доведено. По-друге, от Микола Іванович тільки що говорив про те, що процесом по Януковичу керують з Росії. Знаєте, дуже схоже на це. В Росії домінує, в юридичній теорії домінує юридичний позитивізм, а це означає, що форма там превалює над суттю. І коли ми говоримо про Росію, то там принцип верховенства закону домінує над принципом верховенства права. І адвокати в своїй судовій діяльності весь час намагаються десь чіплятися за якісь формальні начебто порушення, які не впливають на суть. От коли ми говоримо про пред'явлення обвинувачення Януковичу, отримував він його чи не отримував? Ну, ви знаєте, коли весь світ знає про те, що українська прокуратура переслідує Януковича, весь світ мав можливість почути, що говорив генеральний прокурор. Да, по формі це було порушення законодавства. Але якщо взяти по суті, то Янукович знає, в чому його звинувачують. Тому що весь світ знає, в чому його звинувачують. Раз. І якби він хотів отримати повідомлення про підозру, він би дуже легко міг би це зробити. Для чого законодавець встановив саме таку норму, що підозрюваний має отримати повідомлення про підозру? Для того, щоб він мав можливість ознайомитися з тим, чим його обвинувачують, і реалізувати своє конституційне право на захист. А Янукович не хоче ні з чим ознайомлюватись. Янукович уникає спілкування з правоохоронними органами нашими. Він знаходиться поза межами юрисдикції України, тому той процес, який іде, він іде в нормальному порядку. Я маю на увазі процес над Януковичем. І заочне засудження, не зважаючи там на якісь формальні порушення закону можливі, по суті, вони будуть відповідати Конституції і вони приведуть до засудження Януковича.
Ну, ви кажете, процес іде, але ми бачимо принаймні затягування цього судового процесу, який весь час переноситься, конкретні підготовчі засідання в справі. І отут питання, хто більше зацікавлений в швидкому судовому процесі? Обвинувачення, яке хоче швидше домогтися вироку, чи захист, який після винесення вироку одразу зможе апелювати до міжнародних судових інстанцій, про що вже і заявляли, що позиваються до Європейського суду?
Ні, ну, звичайно, що захист затягує процес, а прокуратура хоче якомога швидше його завершити. І я не бачу, відверто кажучи, перспектив в міжнародних судових органах після винесення обвинувального вироку по Януковичу. Навпаки, цей вирок потрібно буде реалізовувати. І от в вашій програмі я чув про те, що Януковича зняли з міжнародного розшуку. Це, в принципі, не має ніякого значення. У нас є двосторонні міжнародні угоди, в тому числі з тою ж Росією. Якщо буде вирок суду, то в нас є повні підстави звернутися до російських правоохоронних органів і вимагати його видачі на основі цього вироку. І вже якщо Росія не буде виконувати наші законні вимоги, то вже буде питання міжнародних судів.
Тобто ви вважаєте, що те, що в Інтерполі зняли Віктора Януковича з розшуку, аж ніяк не позначиться на розслідуванні справ проти нього і судовому процесі?
Ну, я абсолютно в цьому впевнений. Справа в тому, що Інтерпол нікого не затримає. Інтерпол просто координує діяльність національних правоохоронних органів. Крім того, я ще хочу, щоб наші слухачі не забували про те, що є з кожною країною в Україні двосторонні міжнародні угоди, міждержавні угоди. І ці міждержавні угоди, вони ніяк не залежать від того, в розшуці в Інтерполі чи не в розшуці особа. Якщо особа вчинила злочин на території України, і ми знаємо, що вона знаходиться на території іншої країни, ми звертаємось до цієї іншої країни і просимо видати цю особу, арештувати її і видати Україні. Тут взагалі ніякої проблеми немає.
Зрозуміло. Пане Миколо Сірий, знову до вас звертаюся. Ви говорили, що якраз захист Януковича наполягає на тому, що вони не визнають оцю процедуру заочного засудження. А що загалом дасть заочний вирок Януковичу? Як, ну, Як він зможе відбувати це покарання також заочно? Як, в якій це формі може бути?
Ну, на жаль, зусиллями політиків і зусиллями, ну, скажімо, таких представників громадянського суспільства, які намагалися переконати в пріоритетності оцих форм заочного засудження, в суспільстві створилося дещо викривлене уявлення про заочний суд. Саме тому існує система міжнародно-правових відносин між країнами, що ця система базується на мінімальних стандартах кримінальної юстиції. Мінімальні стандарти кримінальної юстиції передбачають, що кожна особа має право на те, аби в тому випадку, коли проти цієї особи висунуте кримінальне обвинувачення, бути особисто присутнім на цьому суді і особисто відповідати за свої вчинки. Та особа, яка перебуває за кордоном і ховається від суду і слідству, вона може повернутися до країни суду в тому випадку, якщо задіяна і здійснюється процедура екстрадиції. Україна звернулася до Росії з вимогою здійснити екстрадицію Януковича, а Росія проігнорувала цю вимогу. Тобто Росія показала, що вона не поважає міжнародні стандарти, що вона не є країною, яка сповідує повагу до правосуддя, до системи демократичного правосуддя. І це вже доволі значима річ. Тому, коли ми говоримо про заочне правосуддя, то я надіюсь, що з часом і суспільство дещо заспокоїться відносно застосування цього не зовсім коректного способу і юридична система, і наш політикум. Але якщо повернутися все-таки до того суду, який вже йде, тобто ми вже де-факто перебуваємо, умовно кажучи, в судовому процесі. Тобто Україна вже перебуває в судовому процесі проти Януковича. То якщо ми вже зайшли в цей процес, то надзвичайно важливо забезпечити досить високого рівня міжнародно-правове і конституційно-правове супроводження цього процесу. Бо сторона Януковича, яка, я ще раз кажу, направляється і консультується спеціалістами кремлівськими, вона саме і маніпулює процесуальними нормами, аби вийти на загальні висновки політично-правового і конституційно-правового характеру. Відповідно, якщо Україна зайняла обвинувальну позицію в заочному процесі, то вона повинна супроводжувати, фахово супроводжувати цей процес, і ми повинні чути в різних ефірах це супроводження відносно сильної позиції України в міжнародно-правовому плані і конституційно-правовому плані. Сильної в тому розумінні, що відсторонення Януковича від влади було абсолютно законним актом. Дії Януковича про те, що він з перших же днів, там 22-го, 23-го, 24-го, вчиняв дії, які свідчили, що він залишив пост президента України, що він пішов на співпрацю з протиправну співпрацю з іншою країною, що він всілякими своїми діями намагався активізувати агресію проти України. От ми повинні оці конституційно-правові, державно-правові аспекти чути навколо того процесу, який відбувається.
Дякую, пане Сірій. А пане Олеж Березюк, ваша думка, чим загрожує безпосередньо Януковичу вирок українського суду? Навряд чи він добровільно приїде відбувати покарання. І яке значення для України мав би такий судовий вирок щодо Януковича?
Ну, перше, я погоджуюсь з тою тезою, що процес над Януковичем має бути відкритим. Все суспільство має знати, що Янукович чинив, тому чим більше засобів масової інформації буде демонструвати цей процес в прямому ефірі, тим буде краще. Це буде мати і виховне значення,
для майбутніх президентів і кандидатів в президенти, ну і будь-яких посадових осіб, які займають відповідальне державне становище і з часом можуть бути притягнуті до суду за протиправні дії. А відносно того, що буде з Януковичем, ну я абсолютно переконаний в тому, що вирок буде обвинувальним, і після того, коли буде законне рішення суду, ми будемо ставити питання про затримання Януковича і повернення в Україну, незалежно від того, в якій країні він перебуває в даний момент.
Що ж, дякую вам, дякую експертам, які були з нами на зв'язку. Нагадаю, це голова громадської організації Українське юридичне товариство Олег Березюк та науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий. Ми говорили про те, чим насправді загрожує український суд Вікторові Януковичу.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Слухайте нас щодня о 7 ранку. У студії був Юрій Матвійчук. Далі ефір продовжить Радіо Крим Реалії. Одразу після новин зустрічайте в студії Павла Казаріна. Я з вами на сьогодні прощаюся. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».